بسم الله الرحمن الرحيم.
Dzina la Mulungu wa chifundo cha mbiri wa chisoni.
Wan-najmi idha hawa.
Ndikulumbira nyenyezi pamene zikulowa.
Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa.
Sada sochere mbale wanu ntumiki panjira ya choonadi, ndipo sada kurupirire zonama.
Wa ma yantiku anil hawa.
Ndipo saya nkula zofuna za ntima wake.
In huwa illa wahyun yuha.
Iyo yu Qur'ani imena kuinena, si china kumandi chivumbulutso chovumbulutsidwa.
Allamahu shadidul kuwa.
Adam punzitsa chivumbulutsochi, Gabriel wanyonga zambiri.
Dhu mirratin fastawa.
Wanzeru za kuya, ndipo adakazikika maonekedwe ake.
Wa huwa bil ufuqil a'la.
Ali nchizimezime kumwamba.
Thumma dana fatadalla.
Kinako Gabriel, ademu yandikira ntumiki, ndiku onjezera kumuyandikira.
Fakana qaba qawsaini au adhna.
Kumuyandikira kwake, kudali ngati mpata wansonga ziwiri za wuta, kapena kuyandikira kuposa apo.
Fa auha ila abdihi ma auha.
Choncho Gabriel, adavumbulutsira kapolo wake wa Mulungu zimenada zivumbulutsa.
Ma kathaba alfuadu ma raa.
Suda name ntime wantumiki pa zimenada zuona.
Afatumarunahu ala ma yara.
Kodimu kututsa na naye ntenga wa Mulungu pa zimenada zuona.
Walakad raahu nazlatan ukhra.
Ndipo nditu, Adamu wana Jibril nkuona kachiwiri nkaonekedwe kake.
Inda sidratil muntaha.
Pasidratil muntaha, ntengu wa masau, potera zintu zonse.
Indaha jannatul ma'wa.
Pafupi pake, pali jannatul ma'wa, munda wakalamo.
Idh yagusha sidrata ma yagusha.
Pomwecho pimba, chida pimba nsawuo.
Ma zagal basaru wa ma taga.
Maso ake, sada ponye kapena kupiola marire oikidwa.
Lakad raa min ayati rabbihi lkubara.
Nditu neneri Muhammad, adauna zina mwazi zindikiro zikulu zikulu zambuye wake, zoso nye zampavu zake.
Afaraitumul lata wal uzza.
Kodimu wawona, lata ndio uzza.
Wa manata thalithata lukura.
Ndi manata. Fanu lanulina la chitatu, kuti iwowa ndi mirungu.
Alakumu dhakaru walahu luntha.
Kodi mwadzisa nkira ana achimuna kukala anu, ndi achikazi kukala aiye mirungu.
Tilka idhan kismatun riza.
Choncho kugawa kumeneko, mkopanda chulungamo, pompata mirungu zimene mumazida.
In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan. In yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda.
Sali mafanowo chilichonse, koma ndi maina basi omwe muda wacha inu ndi makolo anu molingana ndi zilakulaku zanu za chabe. Mulungu sadatsitse umboni pa zimenezo wotsimikiza pa mawu anuwo. Saku tsatira kuma zogani zirabasi, dizimene ikufuna mitima yao yopotoka. Nditu, chida wadzira chuongoko kuchokira kwa mbwe wawo, chumwe nkatimwake mudali kuongoka kwawo, akada chitsatira.
Amlil insani ma tamanna.
Kodi muntu akuganiza kutadzapeza chilichonse chimene akuchilakalaka.
فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى
Tsiku lomaliza ndi dziko lapansi nza Mulungu yekha.
وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى
Ndipo kuli angelo ambiri kumwamba, umwa kuchonderera kwawo sikungathandize china chilichonse, pokhapokha Mulungu ataloleza kwa amene wamfuna ndi kumuyanja.
Innal ladhina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyata al untha.
Ndithu amene sakhulupirira za moyo wa tsiku lomaliza, ama wacha angelo kuti ndi akazi.
Wama lahum bihi min ilm. In yattabi'una illa dhanna. Wa inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a.
Ndipo alibe kudziwa kulikonse pa zimenezo. Sakutsata china kuma maganizo. Ndithu kuganizira sikuthandiza chilichonse pofuna kupeza choonadi.
فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
Choncho, apewe wosa kurupirirawa, amene anyozera Qur'ani yathu, ndipo palibe chimene akufuna koma umoyo wa padziko lapansi basi.
ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada
Zimenezo ndiwo mapeto akudziwa kwawo ndithu mbuye wako ngodziwa kwambiri zamene akusochera njira yake ndiponso akudziwa bwino za yemwe waongoka
Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziya alladhina asa'u bima amilu wa yajziya alladhina ahsanu bil husna
Ndipo zonse za kumwamba ndi za dziko lapansi nza Mulungu yekha pozilenga ndi kuziyang'anira kuti adzawalipire amene adayipitsa pa zimene adachita Ndikutinso adzawalipire zabwino amene adachita zabwino.
Alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal-fawahisha illa lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Huwa a'lamu bikum idh ansha'akum min al-ardi wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa
Amina kuwapewa machimo akulu akulu ndizadama kupatula timachimo tatingono tingono Timene Mulungu amatikuluka, ndi tumbuye wako nduo kuluka kwa kukulu. Iye akudziwa chikhalidwe chanu kuyambira pomwe adakulengani kuchokera mtaka ndipamene inu mudali makanda mimba mwa mayi anu mosintha-sintha mosiyana-siyana. Choncho musadzitame nokha kuyera mtima. Iye adziwa kwambiri za yemwe akuopa Mulungu.
Afara'aita alladhi tawalla.
Kodi wamuona yemwe wadzipatula pakusiya kutsatira choonadi?
Wa a'ta qalilan wa akda
Ndipo wapereka chuma chochepa nasi yanso kupereka ako
A'indahu ilmul ghaibi fa huwa yara
Kodi akudziwa za nseri kotere kuti akuziona zomwe wadza nazo ntumiki kuti sizoona
Am lam yunabba bima fi suhufi Musa
Kapena sada uzidwe zumwe zidali mabuku wa Mose.
Wa Ibrahim alladhi waffa.
Ndi Abraham amene ada kwanilitsa lonjezo la Mulungu.
Alla taziru waziratun wizra ukhra.
Kuti nzimu wa machimo sungasenze machimo anzimu wina.
Wa alaysa lil insani illa ma sa'a.
Ndikutinso muntu saka lipidwa kumazimina adachita
وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى
Ndipo ndithu ntchito zake zidzaonekera.
ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى
Kenako munthu adzalipidwa malipiro okwanira pa ntchito zake zimene amachita.
وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى
Ndipo ndithu kwa mbuye wako yekha ndiwo malekezero achili chonse.
وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى
Ndithu iye ndi amene amapereka chisangalalo ndi zolilitsa.
وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا
Ndipo iye yekha ndi amene amapereka imfa ndi moyo.
وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى
Ndipo iye ndi amene adalenga mitundu iwiri, chochimuna ndi chachikazi, anthu ndi zamoyo zina.
مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى
Kuchokera mbewu ya moyo, pamene imafwampukira mchiberekero.
وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى
Ndipo ndithu ndi udindo wake kuukitsa kwina pambuyo pa imfa.
وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى
Ndipo iye ndi amene amapatsa chokwanira, ndipo ndi amene amapatsa chosunga.
وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى
Ndipo ndithu iye ndi mbuye wa nyenyezi iyo yochedwa shi'ra.
وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى
Ndipo iye ndi amene adawononga Adi oyamba anthu aneneri Hud.
وثمود فما أبقى
ndi Samud anthu aneneri Saleh sadasiye ndi mmodzi yemwe wa iwo.
وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى
Ndipo adawawononganso anthu a Noa kale asadawawononge Adi ndi Samud. Ndithu iwo adali wosalungama ndi wolumpha malire kwambiri kuposa Adi ndi Samud.
Walmuktafikata ahwa
Ndi midzi yotembenuzidwa kumwamba kukhala pansi, pansi kumwamba ya anthu a Lot adayigwetsa.
Faghashaha ma ghasha
Chidayivindikira chomwe chidayivindikira chilango.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى
Kodi ndi mtendere uti mu mtendere wa mbuye wako umene ukukaikira?
هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى
Uyu mtumiki ndi mchenjezi wa chenjezi oyamba amene adachenjezedwa nawo anthu a mibado ya kale.
أَزِفَتِ الْآزِفَةُ
Tsiku la chiberuzo la yandikira.
Laisa laha min duni Allahi kashifa.
Palibe anga wonetse koma Mungu yekha.
Afa min hadha alhadithi ta'jabun.
Kodi mukuidabwa nkhani iyi ya Qur'an moyikana.
Watadhahakuna wala tabkun.
Mungu oseka mwachipongwe. Ndipo simukulira pamene mukuimva monga momwe akuchitira wokhulupirira.
Wa antum samidun.
Ndipo mukunyozera.
Fasjudu lillahi wa'budu.
Mulambireni ndi kumpembedza Mulungu amene wavumbulutsa Qur'an kuti ikhale chiwongoko cha anthu.